Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Dnešní filmové reflexe na sebe berou podobu letního speciálu. Nejdřív se podíváme na třetí řadu úspěšného seriálu Stranger Things, kterou platforma Netflix uvedla 4. července. Jak pokračuje dobrodružství klukovské party z městečka Hawkins a jejich souboj s přízračným odvráceným světem, se dozvíte v recenzi.
V zápětí bude následovat tematická debata nejenom o Stranger Things, ale o celém fenoménu seriálu s postavami dospívajících protagonistů a určených pro teenagery. Povídat si budeme nejen o americké produkci, ale taky o seriálech evropských a o absenci tohoto typu tvorby v českém prostředí. Od mikrofonu zdraví Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. It's showtime! Globálně úspěšný seriál bratrů Dufferových Stranger Things se i ve třetí sérii vrací do městečka Hawkins. Experimentální laboratoř, která už dvakrát otevřela vstup do děsivého obráceného světa, je sice uzavřená, ale démonického Demogorgona tentokrát resuscituje tým ruských vědců. Zatímco se parta kamarádů dostává do víru prvních lásek a jejich starší přátelé a sourozenci získávají první pracovní zkušenosti, z podzemí nově vybudovaného obchodního centra se znovu šíří temná monstra. Recenzi třetí řady seriálu Stranger Things pro filmové reflexe hodnotí Jarmila Křenková.
Je léto 85 a zatímco v Haddonfieldu, stát Illinois, už místní celebrita Michael Myers nemá do koho píchnout, partu děcek vedle v Indianě čekají rušné prázdniny. Demogorgon buduje lidskou armádu a přímo pod nově otevřeným chrámem Konzumu si sovětští soudruzi zřídili základnu. Ve hře jsou ale i daleko mocnější síly, než je zuřící studená válka nebo přízračný obrácený svět, který se rozpíná v paralelních dimenzích městečka Hawkins. Nejděsivějším monstrem se tu stává dospívání a střet s realitou, před kterou se nedá ujet na kole do lesů. Tyhle výlety už navíc nikoho nebaví. Will pořád připravuje scénáře k Dračímu doupěti, které s ním Mike ani Lucas nechtějí hrát, protože jsou naprosto pohlceni randěním. Dustin se po návratu z tábora pro mladé vědce zase snaží zbavit pocitu, že na něj všichni zapomněli. Zdánlivě věčné svazky procházejí bolestivou proměnou. Nikdo ze společenství divných nechce své blízké opustit, všichni ale tuší, že právě tohle se děje a není možné tomu zabránit. V první sérii Stranger Things aktualizovali Matt a Ross Dufferovi pozapomenutý žánr dobrodružného příběhu s dětskými hrdiny, v té druhé zas moderně pracovali s podobami hororového strachu. Aktuální sezóna je hlavně letní komedie o těžkostech dospívání. V předchozích řadách se hrdinové pohybovali ve svých vlastních světech, kde nebyl prostor pro pochyby. Willova matka byla odhodlaná udělat všechno pro záchranu syna a jeho kamarádi zase přirozeně operovali s tím, že dospělí jejich problémům neporozumí a všechno je proto na nich. Bylo přitom úplně jedno, jestli se děcka chovají jako dospělí a dospělí jako děcka, protože jedině společně mohli nakonec vzdorovat monstrům ve svých hlavách i těm z vládních laboratoří. Teď se ale ukazuje, že žádné jistoty nejsou a dospělé chování je spíš mýtus. Všechny tu ovládají emoce a nejvíce děsí zjištění, že na jejich přání vesmír zvysoka kašle. Jejich snažení často připomíná střeštěnou komedii a emoční vzestupy a pády jsou vypoentované situačním humorem nebo absurdními hláškami. Pod bezstarostnou náladou koupališť a blikající hlu na parku ale sílí temné proudy. Léto totiž není jen obdobím prázdnin, ale také branou do nových světů. Začíná jako zdánlivě dokonalé bezčasí, má v sobě ale zakódovaný smutek vzpomývosti. Všem dětem i pubertákům hrozí, že se jejich cesty na jeho konci rozejdou, nebo čelí poznání, že starý život je nenávratně pryč. Teoreticky dospělí Jonathan a Nancy sice pracují jako stážisté v lokálních novinách, ale pro své nadřízené jsou jen poskoci. Někdejší školní idol Steve se nedostal na vysokou a s nejasnou budoucností musí do úmoru prodávat zmrzlinu. Netflix vystihl ze Stranger Things trend ohlížení se do minulosti, v jehož rámci vznikala řada remakeů hororových klasik a vyvrcholil adaptací klasického románu Stephena Kinga To, přesazeném z 50. let do 80. Dufferovi soustavně pracují s nostalgickou touhou po návratu do této dekády a odkazují na tehdejší popkulturu od Kinga po Spielberga a zase zpět. Sleeper hit pro nerdy se ukázal jako životný projekt, který tvůrci sofistikovaně vyvíjejí tak, aby vyhovoval momentální poptávce. Třetí sezóna teď co by vztahové drama zapadá do množiny netflixovských teenagerských pořadů, jako je oceňovaná série Sex Education, nově resuscitovaná franšíza o čarodějnici Sabrině nebo sága Riverdale. Duffery, který nikdy nebyli jen generátorem útěšných vzpomínek a konkrétně s popkulturou, se v seriálu samotném pracuje spíš účelně než nostalgicky. Mezi největší přednosti Stranger Things patří ochota tvůrců nechat své postavy jít dál. Organicky rozvíjejí mytologii podivného časoprostoru městečka Hawkins a zalidňují jej novými hrdiny i padouchy. Nespoléhají na prvoplánově šťastné konce a v kontrastu s komediálním laděním třetí série je pak její vyústění ještě působivější. Předznamenává ho ostatně scéna, kdy zazní píseň z Nekonečného příběhu. Její poselství je jasné. Příběh opravdu nikdy nekončí, ale někteří se přes veškerou snahu z bažiny smutku nevrátí.
Říká Jarmila Křenková o třetí řadě Stranger Things ve svojí recenzi. Děkujeme, Jarmilo, za recenzi a vítáme tě na debatě, která nebude jenom o Stranger Things, protože se podíváme na teenagerovský žánr v trošku širší perspektivě. Ale nejdřív se ještě budeme chvíli bavit o Stranger Things samotných. Já jsem zatím viděl jenom první díl seriálu, respektive té třetí řady. Takže se do té debaty moc nebudu pouštět hluboko, ale zajímá mě, Šárko, jak moc sdílíš názor vyjádřený v Jarmilině recenzi.
Já jsem stejně jako Jarmila jsem nadšená tou třetí řadou, kam se to posouvá, jakým způsobem se ty postavy vyvíjí, jakým způsobem ten svět jako bobtná a roztahuje se, ale navzdory tomu rozšiřování je to seriál, který je pořád výborným způsobem, skvělým způsobem tažený tím obsazením a tou dynamikou uvnitř té skupiny chlapců a děvčat. Postupně taky přibývají nové postavy, které jsou naprosto vynikající, nijak neubírají prostor ani právě na té dynamice té existující party, ale vnášejí do ní nějaké nové jako hodnoty, nové významy a nový styl humoru, řekněme taky. A myslím si, že v té recenzi je poměrně jako výborně vystižená taková ta hořkost a melancholie, která tím seriálem prostupuje, protože Jarmila tam jako velmi trefně jako napsala, že jedna věc je, co se týče té děsivosti, Rusové v Americe, v americkém podzemí, další věc je Demogorgon, ale nejděsivější věc na tom seriálu je prostě to dospívání. To je to jako nejtemnější, co na tom je.
No, já jsem ráda, že bratři Duffery prostě neustrnuli po nějakém tom úspěchu toho dobrodružství s těmi dětskými hrdiny, ale to, jak jim ti herci a ty postavy stárnou, tak dokážou opravdu, jak říká Šárka, přetavit prostě v propracovanou charakterovou studii každého z nich. A když jsem se dívala, kdo tam všechno momentálně vystupuje a kdo přibyl, tak mě fascinuje, že vlastně jako s každou z těch postav dokážeme navázat nějaký kontakt při takovém množství. Takže to je jako úplně asi jako největší přednost a myslím si, že to dělá ze Stranger Things právě jako ten životaschopný projekt, který bude fungovat i dál.
A velmi dobře se tam pracuje i trošku s těmi emocemi, s tím, jak se ta naše emocionální odezva vůči tomu seriálu mění, protože on se ten seriál skutečně v průběhu těch 7 epizod tváří jako takové komediální, lehké teen drama, a teprve v polovině té finální epizody udeří skutečně ten jako smutek, který máme problém rozdýchat v podstatě ještě několik dní poté, co jsme tuhletu třetí řadu Stranger Things dokoukali právě.
No, je to jako fakt hodně dobrá komedie a celou dobu nebo většinu času není problém se smát některým jako vtipům nahlas a o to právě jako důraznější je potom ten dopad zdrcující té závěrečné poenty, kterou tady jako nebudeme vyzrazovat, ale já jsem slyšela i hlasy, že je to takový jako jednoduchý servis fanouškům, ale vůbec s tím nemůžu souhlasit, protože já si myslím, že málo kdo si dovolí udělat to, co se na konci nakonec stane opravdu a vede to, může to vést jako k fanouškovským slzám spíš.
Takže šetřete si emoce, vy, kdo jste to neviděli, protože je na co se těšit. Nicméně, nezůstaneme tadyhle na tu debatu sami, nebudeme se věnovat taky jenom Stranger Things, jak už bylo řečeno, ale i dalším americkým seriálům určeným teen publiku, čili dospívajícím divákům. Ve studiu vítáme taky Janu Čížkovskou, naší stálou, pravidelnou, oblíbenou spolupracovnici. Ahoj, Jano.
Ahoj, Šárko, ahoj, Pavle, zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
A pak tady máme taky Vendulu Hláskovou, scénáristku a absolventku FAMU, která letos v červnu obhájila diplomovou práci, která je vlastně teen dramatu věnovaná. Ahoj, Vendulo.
Ahoj.
Ahoj. Konkrétně se ta práce jmenuje Televizní tvorba pro náctileté, teen drama jako všestranný televizní žánr. Možná, že ta všestrannost bude jedním z možných motivů pro teď následující diskusi.
My jsme tohleto téma odpíchli právě recenzí na Stranger Things a teď už pomalu bychom se měli odpíchnout dál k seriálům, které jsou určené tomuhletomu segmentu publika, které mají postavy, kterým je zhruba nějakých těch 12 až 20 let. V posledních letech se nám jich objevilo docela dost, zejména teda na tom americkém trhu, kterému se budeme věnovat primárně a nejdřív, což je případ seriálu jako Sabrina, Riverdale, 13 Reasons Why nebo Sex Education, to jsou takové ty z poslední doby, které vzbudily ať už kritické diskuze nebo nadšené ohlasy. Co byste řekli, že je nejvýraznější znak a nejvýraznější rys té americké tvorby určené teenagerům v poslední době?
Já nevím, jestli se dá mluvit o nějakém nejvýraznějším rysu, ale třeba tady ty seriály, které jsi jmenovala, tak spojují většinou tvůrci, kteří spatří jako buď k té nejmladší generaci, nebo k hodně mladým autorům. Jako jak ten showrunner Riverdale, tak třeba Laurie Nunn, což je taková jako vycházející hvězda britského dramatu a napsala seriál Sex Education, tak to je opravdu jako generace třicátníků, takže si myslím, že se dokážou jako i na ty problémy těch mladých nebo těch pubertálních, postpubertálních lidí dobře napojit a zároveň jako neustrnout v nějakých jako kliše. Takže mládí těch autorů tam určitě hraje nějakou roli.
Já bych k tomu asi dodala, že řada těch seriálů vychází z nějakého úspěšného komiksu nebo má předobraz v nějaké komiksové literatuře, ať už vlastně zmíníme Sabrinu nebo si myslím, že i Riverdale, ale jsou to i vlastně třeba evropské komiksové seriály pro mládež, jako je The Last Man. Že vlastně ta předloha nebo ta opora v té předloze, která už si vydobila nějakou popularitu v té cílové skupině, může hrát svoji roli.
Ano, ta znalost té značky je důležitá, ale zároveň tady ti mladí tvůrci jsou hodně dobře schopní jako znovu zrodit ty hrdiny, kteří třeba už jako nejsou tak atraktivní v těch svých starých podobách, ale dokážou jim dát nějaký jako současný výraz a to taky jako hraje roli.
A myslím, že nejde pouze o ty hrdiny a o ty značky konkrétní, ale i o ten žánr jako takový. Myslím, že současní tvůrci znají ty předobrazy z dřívejška, ať už jsou to detailní studie teenagerských komedií, jakožto celovečerních filmů, tak třeba i starší seriály, jako byl Dawson v svět nebo Beverly Hills, tak tam je jako jasný odkaz, který ale v mých očích ten žánr inovuje do 21. století a dokáže použít ty žánrové charaktery, které vlastně byly vybudované už po desetiletí dříve. Dokáže z nich udělat prostě plastické osobnosti, které dokážou oslovit i prostě dnešní dost náročný publikum, který už je v takový tý jako liberální době a vlastně už je nějaký jako stereotypy a archetypy nebaví. Tak myslím, že to, co jako dokáže ta současná vlna, je jako pomoc těmhle s těm žánrovým archetypům, aby ožili a staly se z nich prostě funkční charaktery.
A navíc ještě vsadí do tak atraktivního světa, který je jakoby známý a zároveň trošku cizí a sestává se třeba jako z nějakých popkulturních atributů, což je třeba případ toho Sex Education, ke kterému se pořád vracím, kdy jako tam najdeme potrovské motivy a najdeme tam nějaké jako britské sociální dramata a všechno je to takový jako zvláštní lákavý pelmel, takže jako ten svět je jako přitažlivý jak pro ty nově příchozí do té popkultury, tak pro ty, kteří už třeba prožili devadesátky, jak jsi říkala, z Buffy nebo z Beverly Hills a s takovými seriály.
A jakou roli potom v tom hraje nostalgie nebo zapojení toho staršího publika? A jedna z kapitol té diplomky Televizní tvorba pro náctileté nese titul Jsou tedy teen dramata pouze pro teenagery? Jaká je na to odpověď, na tuhle otázku, co je v té diplomce?
Já tam píšu, že to je vlastně žánr, který dokáže oslovovat hodně širší publikum, než by se mohlo definovat jenom tím teen věkem, že už z principu je to nějaký, jako to přesahuje pár let před možná, protože to mladší publikum přece jenom zhlíží k tomu, co ho časem čeká a je to něco, co je pro ně prostě jako takový děsivý, ale zároveň chtěný. A zároveň to přesahuje i v dnešní době jako velmi post, že ten vlastně obsah pro mladé se tvoří nejenom pro ty teenagery, ale třeba i pro mileniály, který dneska už zdaleka nejsou teenagery, už zakládají rodiny a žijou to, ale kdysi se naučili na tyhle ty typy pořadů koukat. A myslím si, že to není jenom jako nostalgie, ale je to i svým způsobem ta generace, která stále žije ten mladý život a vyžaduje ten mladý obsah. Jestli to říkám dost srozumitelně, že vlastně je to jako vlastně ty mladí dospělí a teenageři by vlastně mohli vyhledávat dost podobné žánrové chuťovky nebo mantinely nebo prostě takový nějaký ten svět, kterýmu by společně rozuměli. Takže ta odpověď je ne, teenagerské seriály nemusí být pouze pro teenagery jako takový.
Takže ta nostalgie vlastně funguje jako docela výrazný způsob, jak přitáhnout ty další generace těch různých publik, řekněme. Může to být i třeba to, že se vůbec jako proměňuje ten vztah rodičů a dětí, nebo rodičů a těch dospívajících dětí, aby jsme byli přesní, tak jako tyhle ty seriály reflektují, protože dneska, když se na tuhle tu tvorbu díváme, tak ta rodičovská autorita už tam není pevně a jasně daná a nespochybnitelná, nebo maximálně tak jako jednou, dvakrát za sérii, ale vlastně ta iluze o tom dospělém, racionálním chování se ukazuje být právě jenom a pouze tou iluzí. Je tohle taky jeden z těch způsobů, jak jako zasáhnout, co nejširší segment publika, nejenom vůbec jako předestírat nějaké důležité společenské problémy, jako tomu bylo kdysi u Beverly Hills, to byl ten seriál, který chtěl vyvolávat tu jako celospolečenskou diskuzi a diskuzi v těch rodinách. Ale teďka vlastně sledujeme spíš nějakou, řekněme, opravdu jako mezigenerační zábavu.
Já si myslím, že to, co je premisa těch teenagerských seriálů, který nás baví a dokážeme žít s tím teenagerem, i když jsme třeba starší, je to, že ty teenagery tam vystupují jako nositele nějakého vědomí nebo nějaký vědomosti nebo nějaký síly, kterou ten dospělý z principu už nemůže získat, protože žije v nějakém světě, který je vlastně překonaný, že má jako nějakou nedostatečnou dovzdělanost v tom, co je momentálně potřeba řešit, což zároveň mi přijde, že jako velmi atraktivní v objevování a v jako možnostech stotožněním se s tím hrdinou, že přestože ten hrdina je teenager, tak je vlastně daleko dospělejší než mnoho těch dospělých, který jsou tam zobrazovaný v těch seriálech, takže myslím, že i tenhle ten jako posun v těch teenagerech, kteří se neučí, ale naopak učí okolní svět, aby chápali jeho pohled, je to, co je atraktivní právě i pro dospělýho diváka třeba.
Nakonec v tom prvním díle nových Stranger Things je i takový krátký rychlokurs toho, jak mluvit s teenagerem, jakým způsobem s ním jednat a ta bezradnost dospělé postavy s tím, že není toho absolutně schopná, je tam vykreslená docela extenzivně.
Každý rodič je bezradný ve chvíli, kdy se jeho dítě dostane do puberty, mám pocit.
To je, jak... A tady to dobře zobrazuje teenagerský seriál.
Jako ze života.
To je třeba v Riverdale, tam prostě dospělí postavy si absolutně nejsou schopný poradit se všema těma intrikama a musí přijít ta Veronika, že, aby jim to natřela všem, aby prostě ukázala, jak správně žít v tom gangsterském životě, protože už ani ti jako dospělí nemají tu dostatečnou kapacitu orientovat se prostě v celý ty jako šachový hře, co se tam děje.
Mě ten Riverdale právě fascinuje ještě v tom, že ti teenageři tam často jako mluví jak dospělí nebo se snaží jako napodobovat jejich nějaké takový jako morální étos, ale kolikrát si vlastně na základě toho rozbijou ústa, abych to řekla, jako protože...
Veřejnoprávně.
Veřejnoprávně. Takže tam jako vidím trošku takový rozpor, ale možná právě jako to je, že ne potom k tomu, aby si, jak jsi říkala, osvojili nějaké to vědomí, které oni nemají.
Bavíme se tady v tuto chvíli, narážíme na dva seriály, a to na Sabrinu a na Riverdale, to jsou takový nevlastní sourozenci, kteří jsou adaptací komiksů ze stáje takzvaných Archie Comics. Riverdale je taková sága právě komiksově laděná hodně z jednoho amerického maloměsta, kde mezi sebou bojují různé gengy, kde právě rodiče před svými dětmi schovávají temná tajemství, které vlastně zpětně potom ty děti ohrožují a ty děti vlastně musí přicházet na to, co vlastně ty rodiče kdysi udělali, jakou mají temnou minulost a co všechno sebou vlastně ty děti jako nesou, jako ty dědicové těch jako hříchů, řekněme. Ten seriál je neuvěřitelně plasticky, neuvěřitelně jako barevně dobře nasnímaný. Dokonce se tomu jeden čas říkalo, že to je takový Lynch pro teenagery, právě pro tu temnotu těch témat, která se tam řeší, právě pro tu jako propracovanou vizuální stránku. Navíc ten casting, jsou tam všichni strašně krásní, všichni strašně talentovaní, neexistuje epizoda, aby tam nebyl nějaký jako pěvecký výstup. Takže na jednu stranu tam funguje jakoby nadsázka vědomí umělosti toho světa, na stranu druhou ty problémy, které se tam řeší, a ten svět, který se vytváří, je skutečně neuvěřitelně temný a sahá mnohem dál než za nějaké ohledávání té vlastní identity. Je to skutečně jako hledání sebe sama v takových těžce nehostinných a nepřátelských podmínkách, můžeme říct. Seriál Sabrina oproti tomu si mohou pamatovat někteří posluchači z 90. let jako takový příjemný rodinný sitcom s mluvícím kocourem. Jaká je ta současná verze?
No, právě showrunner Roberto Aguirre Sacasa, který má na svědomí i Riverdale, tak tu Sabrinu vytáhl z těch takových jako nekonfliktních pohádek pro děti, jak fungovala v tom komiksu ze 60. let, nebo potom v 90. v sitcomové podobě, a vlastně naroumoval na ní mytologii nebo nějaké jako žánrové tropy, které jako vidíme třeba v Harry Potterovi anebo v Buffy zabíječce upírů, a stala se s ní opravdu jako taková jako temná postava, která je rozpolcená mezi světem lidí a světem kouzelníků a studuje čarodějnickou školu. Jenomže ta čarodějnická škola nefunguje jak ostatní čarodějnické školy, které jako dosud jsme znali v popkultuře, ale opravdu je to jako temná satanova církev, kde bojí prostě okultismus a sexuální magie, a místo Valentína se pořádají orgie a nemají problém tam ti studenti kohokoliv na počkání zabít a obětovat. Takže je to jako takové jako velmi temné na poměry Netflixu nebo těch teenage seriálů, které vidíme na těch platformách. Je tam spousta gore efektů, jako krvavých různých jako vražd a démonických postav, ale zároveň si z toho pořád ti tvůrci dělají legraci. Takže jako ten satanismus je tam tak jako zesměšňován, a ředitel třeba té jejich školy, který je jako kovaný patriarchální muž, který nenávidí všechny ženy a snaží se jim tam ten život znepříjemnit, tak se tam právě vynořují takové problémy, které třeba řeší současní mladí, jako šikana nebo prostě nějaký takový jako útlak, znevýhodňování holek a podobně. Takže jednak je to guilty pleasure na rovině toho žánru a těch věcí, kterým to oživujou, a druhak se tam jako řeší takové ty běžné problémy teenagerů, na které jsme zvyklí z těch jako běžných komedií.
Funguje vlastně i v tomhletom seriálu ta nostalgie podobným způsobem jako v Riverdale, protože tam to hodně jede skrz jako obsazení, skrz cast. Protože v rolích rodičů vidíme herce a herečky jako Luca Perryho, který bohužel letos zesnul, samozřejmě ikonu mládeže v 90. letech, jako Dylana z Beverly Hills, Madchen Emiková, právě Lynchova herečka, tam hraje vlastně postavu matky, a další herci, kteří vlastně vytvářejí společně tu skupinu nebo to obsazení, které vlastně spojuje tu současnou nastupující generaci hereckou s tou jako starší, která řadu let neměla dostatečný přísun rolí, ale vlastně teď to vypadá, že nějakým způsobem jako objevujeme a resuscitujeme. A samozřejmě, pokud se vrátím zpátky k tomu Riverdaleu, taky bych se poptala jenom, jestli to u té Sabriny funguje podobně. U toho Riverdaleu je vlastně vynikající způsob, jakým tam funguje pastiš. To znamená taková vědomá práce s těmi konvencemi, které v tomhletom žánru pracují a fungují. Nejenom teda v tomhletom žánru, ale dá se říct, že Riverdale tak trošku s 10 uvozovkami jako vykrádá, odkud může. Jo? Že tam teďka v té třetí sérii to si velmi značně bere z poetiky i z příběhu vlastně True Detectiva, té první série. Nebo jsou tam klasické hardball detektivky Raymonda Chandlera a tak dále, podobným způsobem, ať už ve stylizaci hrdinů, ve stylizaci prostředí, ve kterém se pohybují. A to se neustále díl od dílu mění. Jo? Jednou je to Carrie, pak je to nějaký muzikál ze střední, další díl je to prostě ten ten True Detective, takže vzniká taková do sebe obrácená popkulturní encyklopedie, v které je zapotřebí umět číst, je zapotřebí se v ní umět orientovat, protože pak se ten divácký požitek samozřejmě násobí. A je to taky možnost samozřejmě zase jak těm mladším divákům předkládat nějakou, ani ne vlastně tím, že by se zmiňovaly ty konkrétní tituly a ta konkrétní díla, ale zvyšuje se jim citlivost na určitý druh filmového stylu, na určitý druh filmových žánrů a tak dále. Takže to je zapotřebí říct, že to je jedna z těch jako důležitých motivů, jeden z těch důležitých postupů tohoto seriálu.
Já si myslím, že v Sabrině se oni snaží o něco podobného, ale ten Riverdale je samozřejmě mnohem rozvrstvenější tím, že v krátké době vyšly vlastně první dvě série, teďka byla třetí, všechny mají přes 20 dílů nebo většina z nich, takže jako ta práce s tím je mnohem propracovanější, ale jako i třeba co se týče toho castingu, tak vlastně Sabrinu hraje herečka mladá Kiernan Shipka, která je známá rolí dcery Donna Drapera v geniálním seriálu Mad Men. A svým způsobem tam trošku s tou svojí předchozí stylizací pracuje. Jo? Ona jako v jednu chvíli třeba dělá něco a vedou jí k tomu ty nejlepší úmysly, ale prostě příště se zase zachová jako naprostý fracek. Takže jako trošku tam s tím předobrazem oni jakoby nakládají a počítají s ním. A taky jako v některých jako vedlejších rolích se objevuje třeba, já nevím, Ray Wise, známý z Twin Peaks, a hraje v Sabrině antipapeže. Jo, oni jak jsou jako obrácená církev, která odsuzuje toho jako falešného boha, tak říkají křesťanskému bohovi, tak mají ve Vatikánu regulérně antipapeže a přijíždí Ray Wise, aby tam si zahrál takovou jako malou roli. Takže určitě ten seriál má ambice, aby se taky stal takovou nějakou jako encyklopedii. Otázka, jestli budou další série a jak to bude pokračovat dál.
Jak se na vývoji toho žánru podepisuje to, že jsou určené teď pro ty nejaktuálnější generace, čili to, o čem se často mluví, že jsou to ty první generace, které víc času tráví na internetu, než u sledování klasického televizního kontinuálního vysílání. Jakkoliv samozřejmě i přes internet můžou sledovat standardní televizní obsahy televizních výrobců zavedených. Proměnilo se skutečně něco na tomhle žánru, na teen dramatu, vlivem změn ve způsobech sledování, ve způsobech distribuce?
Z mýho pohledu určitě ano, protože mnoho z těch pořadů, který jsem třeba studovala kvůli té diplomové práci, velmi zvláštně pracuje i v rámci komunikace s divákem. Vůbec jako ty kanály, jak se dnes k dnešnímu teenagerovi dostat, jsou docela komplikovaný, protože už se nedá úplně spolíhat na tradiční televizní programování, takže je to třeba vlastně úplně skvělý typ virálního marketingu, který vlastně funguje na Instagramu nebo na těch miniblogerských stránkách, kde právě jede třeba fanfiction a tak. Tak nejen, že ty tvůrci, kteří jsou schopní tam ten obsah dodávat, tak zároveň jsou schopní se z toho i ten obsah zpátky brát, protože právě sledují chování těch svých diváků na těchhle z těch platformách. A to třeba konkrétně Riverdale přiznává, že to je jeden ze způsobů, jak se někdy i ve Writers Roomu rozhodují, jak dál plánovat ty storylines, protože prostě vědí, jak ten divák reaguje. A já myslím, že to je jako velmi specifický pro současnou proměnu vůbec jako toho módu sledování. A třeba velmi jako začal s tím Scam. Seriál norské televize, který vlastně pouštěl i ten jako storytelling v rámci toho seriálu začal fungovat velmi jako široce, protože tam existovala nějaká jako storyline, která byla prezentovaná v rámci toho natočeného pořadu, ale daleko víc a zajímavějších prostě zákrutů těch příběhů si každý divák mohl najít sám, a to právě skrz komunikaci skrz Instagram, protože každá z postav toho Scamu měla svůj vlastní Instagram a bylo prostě možné v reálném čase, co někde zrovna běžel, třeba ten konkrétní díl, sledovat, co dělají ty jiné postavy, nebo komunikovat prostě s nima a získávat ty další linky takhle. Takže já myslím, že tahle se jako schopnost současné generace být opravdu multiplatformní nebo multimediální přináší i jako výborný proces pro vlastně sledování toho, jaký nový narrativní způsoby se dají vlastně použít.
Neplatí to samozřejmě v každé zemi, ale třeba v severských zemích ty teen seriály, přestože vlastně měly obrovskou popularitu na sítích, měly obrovskou popularitu v odloženém sledování, tak vlastně poté, co se zbudovalo stabilní okno pro tohoto diváka, tak vlastně pomohlo dostat tady tu věkovou skupinu diváků mezi 12 a 18 zpátky k televizním obrazovkám a k běžnému vlastně dennímu vysílání. Konkrétně je to vlastně případ Dánska, A myslím si, že je to jako právě asi výjimka potvrzující pravidlo, ale rozhodně je to zajímavé jako doplněk toho, že vlastně to publikum se většinově chová jedním směrem, ale pak vlastně tady ten typ obsahu může pomoci vlastně i zcela opačně.
Tuhle tu chvíli to vypadá, že se teda asi začínáme přesouvat do Evropy. Máme tady Janu Čížkovskou, která sleduje právě teen drama v severských zemích. To, o čem jsme se tady zatím bavili, to, co jsme probrali na té americké půdě, na těch amerických příkladech, platí i pro tu severskou tvorbu, nebo jsou tam nějaká specifika, ať už ve smyslu toho, jak ten obsah teda vypadá, jaká témata řeší, a nebo ve smyslu právě strategie oslovování toho potenciálního publika?
Já si myslím, že ten typ obsahu nebo ty seriály, které vlastně v současné době nebo v posledních třeba 4-5 letech vznikají v severských zemích, jsou zcela odlišné proti seriálům, které jsme tady před chvílí diskutovali. Jejich obrovskou devízou je realismus, práce se sociálními médii a vlastně to, aby byly pro toho diváka co nejpřítomnější a vlastně nejsou až na výjimky vlastně žánrově únikové, tak jako Sabrina a Riverdale, kde vlastně sledujeme horor, sledujeme nějakou jako opravdu žánrovou, komediální, prostě čistě vlastně takto směřovanou věc. Tak tady všechny ty seriály často využívají právě toho, že tady ta věková skupina sleduje ten obsah na internetu, využívají tedy nějakých jakoby webkamer, využívají nějakého nového vlastně úplně bezprostředního až téměř dokumentárního způsobu snímání. Jedná se o současné příběhy, v žádném směru stylizované. Často ty příběhy nebo ty náměty vycházejí i ze skutečných kauz a vlastně rozvíjejí téma nebo témata, která jsou vysoce aktuální a samozřejmě té věkové skupině blízká, ať už se jedná o kyberšikanu, ať už se jedná o sexuální zneužívání, ať už se jedná o homofobní šikanu, coming out, rasismus, a většinou právě jakoby reagují i na nějaké bezprostřední události a přenáší toto téma právě skrze ty různé platformy a různé možnosti sledování toho seriálu mimo tu televizní obrazovku i na sociální sítě, kde se rozvíjí prostě samostatná diskuze. Co je zajímavé na těch seriálech je, že nemají tu ambici vlastně vytvořit několik sérií. Jsou to velice uzavřené krátké celky. Často jde až tedy vlastně na, dejme tomu, skam, ale třeba zajímavou sérií je Hashtag, který se věnuje kyberšikaně a velmi je tedy drsným způsobem. Vychází ze skutečného příběhu ve Švédsku, kdy jedna dívka v důsledku kyberšikany spáchala sebevraždu. A tady ta série má, tuším, 5 epizod a není tam jakoby sebemenší tendence ani vlastně jakoby scénaristicky nebo z pohledu nějakého showrunnerství vlastně v možnosti rozvinout. Stejně tak třeba seriál Thomas 14 má uzavřené 3 epizody a je i zajímavé, že oni vlastně jako neaspirují v to, aby to byly celovečerní formáty. Jdou vlastně od krátkometrážní tvorby, od třeba 15-minutových dílů až třeba po 40-45-minutové díly, možná maximum je třeba nějakých těch 70 minut, ale je to velmi variabilní a co je velice důležité pro vlastně všechny ty producenty, myslím si, že to určitě taková jakoby ta jednotící charakteristika je, aby byly co nejvíce aktuální pro tu teen cílovou skupinu, ale zároveň, aby ten seriál působil realisticky dostatečně vlastně apelativně i pro tu skupinu rodičů. Což si myslím, že je možná výrazný rozdíl vůči těm dříve diskutovaným seriálům, kde jsme se bavili o určité nostalgii, o tom, že vlastně třeba ta generace mileniálů sleduje vlastně tento typ obsahu s tím, že vlastně jsou součástí té cílové skupiny. Tady vlastně v té severské tvorbě, ano, ty rodiče jsou také tou cílovou skupinou, ale proto, aby se opravdu jako dozvěděli, co jejich děti v tuto chvíli řeší, co je může ohrožovat. A vlastně tady to, dalo by se říct, jako společensky edukativní poslání těch seriálů je naprosto, bych řekla, určující pro to, co teď vlastně v tom severském regionu vzniká. Pokud vlastně mluvíme o Evropě, tak je to určitý trend, který se váže opravdu, myslím, konkrétně na některé země, protože třeba když si vezmeme tvorbu pro teenagery, dejme tomu z Německa, tak tam je ta tvorba zase spíš žánrová, úniková, směřuje třeba k nějakým muzikálům, opravdu velmi takovým jako žánrově čistě jakoby řezaným věcem typu Star is Born, tak vlastně takhle podobně funguje seriál Find Me in Paris, je to takový vlastně muzikálový cestopis s dospívající hrdinkou, která je prima balerínou, která utekla z Ruska do Paříže, jo.
Vendula Hlásko asi teď dělala poznámky, takže buď na to chce něco dodat, nesouhlasit, nebo naopak to bylo zajímavé, to, co říkala Jana.
Já jsem si napsala, že se chci podívat na Find Me in Paris.
Já mám takovou hypotézu, možná mi ji vyvrátíte, možná mi ji potvrdíte. Dá se říct, že v současnosti sledujeme něco jako renesanci teen seriálů, že se nám ten žánr po nějakých 10-15 letech, no řekněme o těch 90, že se nám zpátky vrací v nebývalé síle právě jakoby napojený mimo jiné i tou nostalgií, i právě tím mazáním rozdílů mezi generacemi. Po té dekádě těsně vlastně po přelomu milénia, kdy nastoupila Quality TV, které dominovaly ti komplikovaní muži, ti složití muži.
Sociopati.
Zkrátka nebylo moc prostoru pro nějaká pubescentní dramata. Objevuje se to teď i v důsledku toho, že se ten fenomén té Quality TV spojený právě s těmi komplikovanými hrdiny a s mafiánkami a s gangsterkami a s thrillery, že se začíná přežívat, trošku vyčerpávat?
Já myslím, že to je strašně těžká odpověď, protože těch platform a těch seriálů je tolik, že málo kdo jako to dokáže sledovat v nějaké větší kontinuitě. Ale jednoznačně třeba jako v posledních sezónách, když konkrétně zmíním Netflix, tak ano, těch seriálů je tam víc a jsou čím dál lepší a píšou je třeba jako mladé scenáristky a nemusí se to týkat jenom těch vyloženě teenage, ale je to třeba jako i postava nebo tvůrkyně Stevie Waller-Bridge, která prostě napsala nejdřív jako o postpubertěžce komediální seriál Fleabag, nebo ne o postpubertěžce, ale už jako třicátnici v podstatě. Potom vznikl Killing Eve a teďka se z ní stává showrunnerská hvězda. Takže ano, možná ten prostor teďka je i pro jiný typ tvůrců a s tím jde jiný typ seriálu, ale je to jako spekulativní.
Je to právě Netflix, který nás zásobuje opravdu řadou těchhle z těch seriálů. Myslím, že ta evropská tvorba je od tohohle z toho zatím trochu oddělená, ale už to není pravidlo, protože třeba The End of the Fucking World nebo právě Sex Education, to vlastně vznikalo v Británii, ale taky za pomoci Netflixu, takže myslím, že to je jako velmi důležitý hráč na tomhle z tom trhu. A ta teorie pro mě je taková, že to je opravdu za tím úspěchem Stranger Things, že je to opravdu jako řada věcí v rámci téhle divácké skupiny, ať už to je třeba American Vandal, což je takový jako zvláštní mokument právě z teenagerského života. Já to zbožňuju, má to jako výbornou nadsázku a dokáže to podle mě o současném teenage světě říct daleko víc než jakýkoliv vážný drama. Nebo jsou to animované filmy nebo animované seriály od Netflixu, jsou to všechny 13 Reasons Why a takhle. A to všechno nastoupilo v momentě, kdy na Netflix opravdu začalo jako koukat hodně lidí právě na to Stranger Things. Takže moje teorie je taková, že tam si někdo všimnul, že opravdu to tahá sem tohle z toho publikum, který se naučilo koukat na ty VOD platformy. A proto pro ně začalo daleko víc vyrábět. A není to jenom v oblasti seriálu. Ty herci z Riverdale a 13 Reasons Why a všech těchhle z těch vlajkových seriálů Netflixu se objevují v těch Netflixových filmech. Vlastně to jsou krátké, většinou romantické komedie právě ze středních škol. Za poslední rok jich je řada, co ten Netflix chrlí. A já myslím, že to je právě tou přeorientací téhle platformy na mladší diváckou skupinu. Samozřejmě to není nikde podložený, protože Netflix tahle data nezdílí, takže jako, je to čistá domněnka, ale vlastně je to součástí té jako komplikované otázky, jestli to tak je, že se za posledních několik let těch seriálů rodí víc a já v tom pozoruju tuhle tendenci.
Všichni si tady průběžně děláme poznámky, jak tady zaznívají různá jména různých seriálů, na které bychom se měli podívat, aby nám náhodou něco neuteklo, protože zvlášť pokud jste fanoušci tohoto žánru, pokud vás aspoň jeden z těch seriálů, které jsme tady zmínili, nebo dva, pokud vás baví, tak tohle to jsou skutečně neocenitelné a nedocenitelné typy, které tady dostáváte v tuhle chvíli.
Takže se hodí říct, že jestli nás teď někdo poslouchá v kontinuálním vysílání Vltavy, tak jsme ve všech podcastech na Spotify a samozřejmě na webu Vltava CZ a můžete si dělat poznámky klidně i při opakovaném poslechu ze záznamu. Ta už několikrát zmiňovaná diplomová práce Televizní tvorba pro náctileté teen drama jako všestranný televizní žánr taky celkem otevřeně mluví o tom, že vznikla trochu s cílem popostrčit tenhle žánr i v Česku. Protože v Česku jakoby nebyl přítomný.
Není přítomný. A je to tak, jak zaznělo taky, tak jsem scenáristka a vlastně se zajímám především o to, co jako, jak tvořit. A myslím si, že tohle je opravdu žánr, který u nás doslova chybí, doslova neexistuje a všechny pokusy o něj jsou samozřejmě v minulosti jsou velmi ceněné, ale vlastně jsem nezaznamenala v podstatě žádný tuzemský pořad, který by vlastně dostatečně reflektoval ten současný světový trend, který jsme si tady popsali a který je opravdu jako znatelný.
Není třeba důvodem, proč se tyhle ty seriály nebo filmy, které jsou cílené primárně na tohleto publikum, které by fungovaly podobným způsobem, jak jsme se tady bavili o těch zahraničních vzorech, není jeden z důvodů třeba ten, že čeští teenageři se na českou televizi nebo na české stanice zas až tak moc nedívají a když už se dívají, tak teda na co? Víme to?
Ano, tušíme to. Nevíme to zcela jistě, protože, jak už jsme říkali, tak vlastně mladá generace už nekonzumuje televizi tradičním způsobem, jako tomu bylo před 10, 20 lety, možná už ani ta starší generace to tak nedělá. Takže vlastně jediná data, co my máme, nejsou právě z těch třeba Ketchup platform nebo z Postplay na internetu, ale jediné, co víme, je opravdu, jako jak tahle jako demografická skupina sedí před telkou a pouští si a přepíná. Což podle mě není zas tak nosná informace pro nás, protože opravdu teenageři konzumují ten obsah tak, jak my třeba nejsme momentálně schopni změřit. Ale pravdou je, že pokud se jedná o opravdu takovýto klasický sledování televize na gauči s celou rodinou nebo samostatně, tak je to většinou právě s tou celou rodinou a jsou to většinou buď eventy, jako jsou třeba přenosy sportovních utkání, většinou hokej nebo olympiáda, nebo jsou to rodině laděné momenty.
Když udeří jako Vánoce.
Když udeří Vánoce, přesně tak. Nebo když udeří nějaká zásadnější věc, jako třeba zpravodajství. Zpravodajství je věc, kterou stále teenageři sledují normálně na televizi, většinou s rodinou.
Tak asi si těžko dokážeme představit, že se někdo bude přímo inspirovat Stranger Things a pokusí se o něco takového v Česku. Je třeba ten severský seriál, tak jak ho popsala Jana Čížkovská, jako snažší nebo přímější cestou pro nějakou původní českou tvorbu?
Minimálně si myslím, že to je výrobně méně náročná záležitost. A jistě bych řekla flexibilnější, nežli vlastně stavět univerzum nějakého jakoby dlouhodobě běžícího seriálu, jako by byly Stranger Things. Rozhodně ta jakoby dokumentární povaha, ta opravdu ten přímý vlastně odraz té reality v nějakém tom televizním seriálu, řekla bych, že pro jakéhokoliv vysílatele skýtá mnohem více možností s menšími nároky na plánování a velké finanční rozpočty.
Ale na druhou stranu si myslím, že žánry teenage příběhů, které by byly trošku vychýlený od nějakého normálního, nebo řekněme civilního dramatu, jsou možné a třeba webový seriál Skvrna se o to docela dobře pokouší, což je vlastně seriál z postapokalyptické země, kde všichni dospělí zmírají na jako nemoc. Je to ten jako boj těch teenagerů o jako stabilní svět a svět, kde ještě má smysl přežívat. Pro mě postapo žánr je totální metafora dospívání pro mě, ale i tudy je možné, aby se třeba česká tvorba vydala, ale je potřeba tomu věřit. A to, čeho já se právě obávám, je to, že v současnosti se nevěří tomu, že by tenhle ten žánr bylo možné prodat, že by se na něj někdo díval a proto se do něj neinvestuje. A i když jsou třeba pokusy o to zařadit nějaký mladší příběh do třeba běžných soap oper nebo stabilnějších žánrů, tak je to vždycky jenom nějaký komentář stranou. A vypadá to skoro jako producentský záměr spolehnout se na ty jako rodinná dramata těch dospělých postav, které nám zahrají herci, kteří všichni znají a kteří se jako v 8 večer v té telce prodají. Je možné dělat i experimenty, ale s absolutní důvěrou v to, že i tohle je žánr, který si zaslouží ať už finanční nebo vysloveně jenom tu důvěrnou podporu.
Já si myslím, že jako z té české tvorby asi seriál, který je na hraně s tou teenage tvorbou, ale oslovil by podle mě i teenagery, je Semestr Adama Sedláka, což byl vysoce úspěšný projekt streamu, který právě jako asi jeden z prvních zakomponoval do toho vyprávění právě jakoby realitu sociálních sítí, nějaké to partnerství napříč, teda té zkoušce toho Erasmu, a myslím si, že právě té věkové skupině, když to ty představitelé byly o něco starší, tak si myslím, že té věkové skupině třeba 16+ mohl být velice blízký a teda nevím, kdo ho jako ve finále sledoval, ale myslím si, že jako by se to do té kategorie minimálně blížilo.
Děkujeme moc za dnešní diskuzi o teen žánru. Našimi hosty byly Vendula Hlásková, Jarmila Křenková a Jana Čížkovská. Díky vám všem.
Moc děkuju.
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 My vám děkujeme, dámy. Dnešní filmové reflexe jsou u konce. Příští týden přineseme recenzi a taky rozhovor s tvůrci francouzské komedie Je mi fajn SRO, který se chystá do české distribuce. Z vltavského studia se loučí a naslyšenou se těší Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký.